Estamos nunha estación de bus urbano en Santiago. Dende primeira hora hai problemas co autobús pola folga que está convocada en toda Galicia. En algúns casos afecta tamén o transporte urbano, como aquí en Santiago. Juana, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Ti normalmente collerías o bus, pero non podes.
Claro, eu iría a Senra Coello de Villestro para ir para Roxos, pero non hai autobuses.
É dicir, ti veches que tirarte un familiar para que
claro,
te leve.
Claro, claro, lógicamente.
Hai máis xente por aquí esperando o autobús que tamén, usted tamén se viu afectado.
Eu vou para Vidán, pero non teño autobús. Tiría que tirar do meu marido, que está xubilao.
Sí. E sabían xa que había folga de autobuses ou collenas por sorpresa?
No, sabíamos.
Xa sabían, xa fixeron plan B.
Nos avisou o conductor de Villestro que iba a haber unha folga, que non había autobús.
Vale, moi ben, pois que vaya ben o día.
Gracias, igualmente.